konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali.
Kita mulai. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkara nomor 77. Garing PUU Garis Datar 16 Garing 2018. Agenda persidangannya adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Presiden dan satu orang saksi. Sebelumnya dipersilakan memperkenalkan diri.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemohon, nama saya Banua Sanjaya Hasibuan SHMH. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, DPR berhalangan hadir. Kuasa Presiden, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemerintah yang hadir, dari Kemenkumham, saya sendiri Pak Mulyanto, dari Kemnaker, Bapak Toto, dan ahli Ibu Basuni Sitomarang, SHMHUM, dan saksi Bapak Dr. Amaruddin. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Pihak terkait?
Hadir pihak terkait Yang Mulia, PT Fitch Karana Cipta Media yang diwakili oleh saya Muhammad Hafidz Yang Mulia.
Ya, baik. Sebelum memberikan keterangan, dipersilakan kepada ahli dan saksi untuk diambil sumpah dulu ke depan. Untuk Ibu Basani, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan. Dan untuk Dr. Amaruddin, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahidudin.
Kepada ahli Ibu Basani Situmorang ya, ikuti janji yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.
Untuk saksi Dr. Amaruddin, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
Ya, mohon kembali ke tempat dulu. Untuk Ibu Basani, langsung ke podium. Ya, silakan. Waktu sekitar 10 menit ya. Poin-poinnya saja yang akan disampaikan.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia para majelis, izinkanlah kami memberikan keterangan ahli atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Basani Situmorang SH Magister Hukum, pekerjaan dosen Universitas Krishna Dwipayana, Jakarta. Dalam hal ini akan memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan ketentuan pasal 172 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, atas permohonan pengujian materi atas ketentuan pasal tersebut dari PT Manito World yang diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku direktur utama, selanjutnya disebut sebagai pemohon sesuai dengan registrasi permohonan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 77 PUU 16 2018 tanggal 12 September 2018 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 28 September 2018. 1. Ketentuan pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, pekerja garim buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak satu kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Ketentuan dari pasal 172 tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan ketentuan pasal 153 ayat 1. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan huruf A, pekerja garing buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Huruf G, pekerja garing buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 2. Ketentuan pasal 172 tidak mengatur tentang surat keterangan dokter karena pembuktian sakit berkepanjangan telah dibuktikan dengan surat keterangan dokter sebagaimana dalam pasal 153 ayat 1 huruf A di atas. Demikian juga keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerjanya menurut surat keterangan dokter. Dengan demikian, pasal 172 dimaksudkan tentang pengakhiran hubungan kerja atas permintaan pekerja garing buruh. 3. Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan upah tidak dibayar apabila pekerja garing buruh tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini merupakan ajas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja garing buruh, kecuali apabila pekerja buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya. 4. Pasal 93 ayat 2 huruf A menentukan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah apabila pekerja garing buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Bahwa terhadap pekerja buruh yang sakit, ketentuan pasal 93 ayat 3 menentukan upah yang dibayarkan kepada pekerja garing buruh tersebut, yaitu untuk 4 bulan pertama dibayar 100%, untuk bulan keempat kedua dibayar 75%, untuk empat bulan ketiga dibayar 50%, dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelumnya pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Pasal 153 melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh yang sakit berkepanjangan. Namun, pengusaha hanya membayar upah pekerja sebesar 25% setelah melampaui 12 bulan. Terhadap pekerja buruh yang sakit berkepanjangan, pengusaha dapat mem-PHK setelah melampaui 12 bulan. Namun, dapat juga tidak melakukan PHK hanya dengan membayar upah 25%. Penerimaan upah 25% setiap bulan dirasakan terlalu kecil. Dengan demikian, pemerintah bersama DPR mengatur bahwa pekerja garing buruh dapat mengajukan PHK dengan mendapatkan hak kompensasi PHK masing-masing uang pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak satu kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Dengan demikian, pasal 172 pekerja dapat menghitung apabila dia menerima kompensasi PHK, pekerja garing keluarganya dapat mendepositokan atau menginvestasikan sehingga mendapatkan hasil lebih dari 25%. Dengan demikian, ketentuan pasal 172 tersebut memberikan perlindungan dan kesejahteraan keluarga pekerjanya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Demikian keterangan ahli ini disampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengambil keputusan uji materi ini. Jakarta, Desember 2018. Ahli Basani Situmorang SH, Magister Hukum. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu. Silakan kembali ke tempat duduk. Langsung ke saksi, Dr. Amaruddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan saksi fakta atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Amaruddin, pekerjaan ASN, Jabatan Kasubdit Pengawasan Norma Kesehatan Kerja. Dalam hal ini akan memberikan keterangan sebagai saksi fakta terkait dengan ketentuan pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Atas permohonan pengujian materi atas ketentuan pasal tersebut dari PT Manito Wood yang diwakili oleh Kim Nam Yung selaku direktur utama, selanjutnya disebut sebagai pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor 77 garis miring PUU strip 16 garis miring 2018 tanggal 12 September 2018 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 28 September 2018. 1. Ketentuan pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi pekerja garis miring buruh yang mengalami sakit berkepanjangan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak satu kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Pemohon nomor 2, pemohon yang pada intinya menginginkan pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk direvisi atau penambahan materi berupa memberikan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon. 3. Berdasarkan ketentuan yang terkait dengan rekam medis dan surat keterangan dokter antara lain. A. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. B. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Etik Indonesia menyatakan bahwa seorang dokter hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. C. Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Etik Indonesia menyatakan bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. D. Surat keterangan dokter adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, puskesmas, atau dokter bahwa pasien sedang sakit. E. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki yang terdiri atas. H. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi. F. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran menyatakan bahwa ayat 1 dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. G. Ayat 2 rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan. Tiga, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui seorang atau pasien menderita sakit hanya dapat diberikan dalam bentuk surat keterangan sakit, sedangkan rekam medis merupakan dokumen yang sifatnya rahasia. Demikian keterangan saksi fakta ini disampaikan untuk dapat menjadikan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengambil keputusan uji materi ini. Demikian. Walhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Dari kuasa hukum Presiden, ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?
Cukup yang mulia. Ya,
baik. Dari pemohon, cukup?
Baik, yang mulia. Kalau memang diizinkan, mungkin ada yang mau saya pertanyakan kepada saudara ahli yang mulia.
Ahli atau saksi?
Ahli yang mulia.
Iya, silakan.
Baik, terima kasih kepada yang mulia. Yang saya hormati, saudara ahli. Tadi saudara ahli menyatakan bahwa ketentuan pasal 172 tersebut memberikan perlindungan dan kesejahteraan keluarga pekerjaan yang tidak bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya ingin pertanyakan kepada saudara ahli, apabila para pekerja ini sakit berkepanjangan, namun tetapi dia hanya mendapatkan keterangan surat dokter. Jadi hanya mendapat keterangan surat dokter. Nah, menurut ahli, apakah keterangan dokter tersebut yang dikeluarkan oleh seorang dokter, apakah itu mempunyai batas atau tidak menurut saudara ahli? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, tadi juga mengatakan saudara ahli bahwa pasal 172 itu sudah mendapatkan perlindungan kesejahteraan dan juga tidak bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang ingin saya pertanyakan oleh ahli, apabila ada salah satu perusahaan yang mana perusahaan itu mempunyai karyawan sebanyak 1000 orang. Ya, saya ulangi kepada saudara ahli ya. Yang mana salah satu perusahaan itu mempunyai karyawan 1000 orang. Ternyata karyawan tersebut 50%-nya menyatakan sakit berkepanjangan sesuai dengan pasal 172. Otomatis pengusaha tersebut harus membayar kewajiban-kewajiban berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja kepada para pekerja tersebut. Pertanyaan saya, apabila kalau seandainya pengusaha tersebut membayar kepada 50% yang menyatakan bahwa pekerja itu sakit berkepanjangan, otomatis perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan karena tidak ada kepastian hukum terhadap para pekerja itu menyatakan sakit berkepanjangan. Apakah itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf D ayat 1? Nah, itu saja yang saya pertanyakan kepada Saudara Hali. Sila. Terima kasih Yang Mulia. Iya.
Dari meja hakim Yang Mulia Prof. Eni.
Satu saja kepada ahli, Ibu Bintang ya. Ya, Bu Basani. Bu Basani ini kan pengalamannya saya lihat banyak dari CV-nya justru di Kemenaker ya. Karena setelah pensiun baru kemudian mengabdi sebagai dosen begitu ya, Bu ya. Saya ingin tanya, Bu. Ini kan yang dikhawatirkan kalau kita membaca permohonan pemohon, ini yang dikhawatirkan ini adalah pasal 172 ini menjadi salah satu modus dari para pekerja untuk mendapatkan paling tidak pesangon, yang dilihatkan pesangonnya di situ. Yang quote and quote mungkin sekali bisa kemudian mengganggu atau merepotkan bagi para pengusaha begitu Bu ya. Kalau Ibu tadi bacaan Ibu, sebenarnya pasal 172 ini tidak berdiri sendiri. Berkait dengan pasal-pasal yang lain, khususnya pasal 153, yaitu mengenai bagaimana proses untuk dilakukannya PHK. Dari pengalaman Ibu selama ini, ya, apakah kemudian penerapan pasal 172 ini memang kemudian memungkinkan seperti apa yang dirisaukan atau dikhawatirkan oleh pemohon, sehingga begitu mudahnya bagi para pekerja untuk kemudian mencari bonus itu melewati proses pasal 172 ini. Ini pengalaman Ibu seperti apa?
Abdi, Yang Mulia Hakim.
Sebentar. Nanti Bu sekaligus masih ada.
Sabar Ibu, masih banyak.
Yang Mulia Pak Sartoyo.
Saya menambahkan saja Ibu, sebenarnya begini ahli ya. Stressingnya pemohon itu tadi yang sebenarnya ditanyakan pemohon juga, cuman karena terlalu semangat jadi stressingnya pada surat keterangan sakit itu loh Ibu. Untuk syarat mendapatkan PHK itu supaya diperketat, tidak hanya sekedar surat keterangan sakit tapi harus ada penekanan rekam medisnya. Sehingga seperti disampaikan Prof. Eni tadi, ada modus, tapi modusnya itu kemudian orang bisa mengaku sakit, orang bisa dengan mudah mencari surat keterangan sakit hanya supaya mendapatkan uang pesangon dan lain sebagainya. Tapi Ibu keterangannya kan penekanannya pada kewajiban perusahaan ketika memberikan uang upah itu. Padahal bukan itu persoalannya, adalah syarat untuk mengajukan PHK karena alasan sakit itu yang dimaui pemohon, supaya diperketat harus ada rekam medis. Meskipun kalau pihak terkait tidak setuju, tapi tidak setujunya kemudian kembali ke norma asal. Yang sebenarnya menurut pemohon norma asal itu terlalu longgar. Kalau pihak terkait mengatakan harus diuji ke pengadilan, ya kan? Tapi tidak dimintakan di dalam permohonan pihak terkait. Tadi yang ditanyakan hakim, bukan hakimnya galau, tapi memang ini yang pihak terkait yang kemudian pendeteksiannya menjadi agak diragukan itu. Itu pertanyaan untuk Ibu itu. Paham ya Ibu ya? Nah untuk saksi begini, Pak. Kalau memang rekam medis itu tidak diberikan kepada yang bersangkutan, bisa tidak kemudian diberi kopinya, Pak? Kopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat keterangan medis itu. Bisa tidak? Supaya saya, karena setahu saya dalam lapangan empiriknya kan kita juga sering mendapatkan rekam medis itu, Pak. Apakah yang sering diterima itu sebuah kopian yang dilegalisir ataukah ada penyalahgunaan pengeluaran rekam medis itu? Kalau memang secara faktual ada. Karena kalau kita minta sebagai pasien kan diberikan. Sepanjang keperluannya kemudian beralasan untuk diberikan rekam medis itu. Seperti hakim. Hakim itu Pak Saksi, kalau tidak bisa menjalankan tugas ini hakim peradilan umum, ya saya ilustrasikan saja. Misalnya mengalami sakit yang berkepanjangan maksimal 6 bulan, itu harus dinyatakan sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Sehingga ada pilihan hakim tersebut akan diberhentikan dengan hormat atau ditawarkan untuk cuti dini. Itu pilihan-pilihannya. Nah, otomatis itu diperlukan, sangat diperlukan rekam medis itu, Pak. Apakah kemudian juga kemudian harga mati bahwa rekam medis tetap tidak bisa diberikan meskipun ada pilihan bahwa ini bisa sepanjang itu kopi yang dilegalisir yang memang keautentikannya tidak diragukan. Itu kepada saksi-saksi dokter ya, Pak. Oke, terima kasih.
Iya. Yang mulia Pak Palguna.
Saya juga kepada saksi Pak Dr. Amaruddin ya. Ini berkait dengan pertanyaan yang mulia Pak Suartoyo. Begini, Dok. Saudara saksi. Bukan pendapat ya, tapi apakah di dalam pengalaman saudara saksi pernah ada mengalami menyaksikan atau mendengar begitulah bahwa rekam medis kalau dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang dokter kutip tadi itu kan semuanya itu adalah milik pasien. Dia harus dijaga kerahasiaannya sampai meninggal bahkan pasien itu kan gitu. Nah, apakah pernah ada peristiwa misalnya bahwa rekam medis itu bisa diminta di luar pihak pasien sendiri dan itu diizinkan misalnya dengan pengecualian tertentu? Apakah pernah ada kejadian itu? Nah, ini bukan sekedar fotokopi yang kemudian dilegalisirnya atau salinan yang dilegalisir, tetapi rekam medisnya itu sendiri. Apakah pernah kemudian bisa diminta oleh pihak lain di luar si pasien sendiri? Ya, ya. Walaupun untuk kepentingan si pasien misalnya. Nah, dalam hal ini termasuk pihak keluarga umpamanya. Apakah pernah terjadi dan itu dibenarkan menurut praktek yang dokter ketahui? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya,
masih ada yang mulia Prof. Arief.
Baik, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh majelis dan juga pemohon Pak Amiruddin dokter. Apakah begitu mudahnya sih dokter mengeluarkan surat keterangan sakit? Karena kan dokter itu di bawah sumpah. Orang tidak sakit dikatakan sakit hanya untuk kepentingan itu. Apa betul? Itu. Karena saya kira pertanyaan dari pemohon itu terlalu berlebihan. Orang 1000 mengatakan sakit hanya dengan surat keterangan dokter, apa dokternya gendeng semua apa gini ngasih apa surat keterangan, kan enggak kan. Kebetulan saya bergerak di bidang perguruan tinggi, saya tahu persis. Saya sebagai teman saja minta surat keterangan sakit saja belum tentu dokter itu akan memberikan. Kan susah itu. Dan memang bukan masalah fotokopi rekam mediknya, tapi rekam medik itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sakit apa, yang itu harus dirahasiakan, yang boleh tahu adalah pasien itu sendiri. Tapi kemudian kalau pasien memperolehnya dan kemudian menyerahkan pada perusahaan, kan dia membuka rahasianya sendiri, apakah dia sakit apa atau sakit apa. Ya. Ini perlu dokter anu, apa betul dokter itu begitu mudahnya di dalam praktek? Karena memang selama ini kan dokter itu terikat oleh kode etik. Masa orang yang enggak sakit dikatakan sakit dan diberi surat keterangan. Ya, itu yang saya anukan, bagaimana pengalaman saksi. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, silakan mungkin langsung ke Ibu Ahli dulu, Ibu Basani.
Terima kasih. Majelis Hakim Yang Mulia, izinkanlah kami menjawab pertanyaan daripada pemohon. Pertanyaan pertama, apakah dengan surat dokter itu sudah cukup? Jadi sebenarnya harus kita lihat, Pak. Kita lihat di pasal 153. Pengusaha dilarang mem-PHK sakit berkepanjangan setelah melampaui 12 bulan. Jadi di sini pasal 7 bukan ujuk-ujuk sakit. Kalau minta surat dokter tidak kerja 3 hari, bukan. Ini sudah 12 bulan melampaui 12 bulan. Artinya dia sudah benar-benar sakit tidak masuk kerja. Jadi kalau dikatakan cukupkah itu? Nah, kita melihat makanya kita mengatur di pasal ini setelah melampaui 12 bulan. Berarti dia sudah sakit lama, sudah bolak-balik ke dokter, sudah bolak-balik, kemungkinan juga dirawat. Demikian juga kalau cacat total karena akibat kecelakaan kerja. Kalau dia kecelakaan kerja, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dirawat di rumah sakit, nanti ada laporan. Laporan pertama dia, laporan kedua dari rumah sakit, apakah dia sembuh, cacat, meninggal dunia. Makanya kita katakan bahwa setelah melampaui tidak kita ragukan lagi surat surat keterangan dokter itu di pasal 153. Karena sudah lebih dari 12 bulan. Jadi pembuktian dia sakit di pasal 152 itu menurut kita pembuat undang-undang pada waktu itu sudah cukup. Terbuktinya bukan sakit seminggu dua minggu. Atau sakit satu bulan setelah melampaui 12 bulan udah lewat, jadi sudah bolak-balik ke rumah sakit, mungkin dia sudah bolak-balik dirawat, mungkin dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, kalau akibat kecelakaan kerja, kita mempunyai undang-undang kecelakaan kerja PP 44 tahun 2015, bagaimana prosedurnya orang cacat itu sudah ada jelas bagaimana surat keterangan dokternya. Itu yang mau kita lihat. Sehingga kita katakan di pasal 172 itu tidak memerlukan lagi surat dokter atau rekam medis karena sudah terbukti dia di pasal 153. Nah, mengapa kita buka pasal 172? Karena kan tadi pasal 93 setelah lewat 12 bulan upahnya cuma 25%. 25% itu kan terlalu sedikit, Pak. Kita bukalah pasal 172 ini, makanya datang dari pekerja. Kita berikan, makanya saya telah katakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini kan menjaga perlindungan kesejahteraan pekerja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya beliau pemohon, bagaimana kalau 1000 orang karyawan 50% sakit tidak pernah terjadi, Pak. 50 orang tidak, mengapa? Karena pada waktu penerimaan karyawan dia sudah ada dulu surat keterangan dokter sehat apa enggak? Ada dulu kan? Kalau dia sudah sehat jasmani rohani baru diterima. Kemudian setelah dia bekerja, kita mengatur, ada di peraturan kita mengatakan pengusaha melakukan pemeriksaan kesehatan. Ada pemeriksaan berkala, ada pemeriksaan khusus. Jadi enggak mungkin ujuk-ujuk begitu. Ini pemikiran kita, Pak. Ya, sehingga kita katakan dan tidak pernah saya pengalaman 50% karyawan perusahaan sakit berkepanjangan. Tidak ada itu. Saya sudah 76 tahun. Belum pernah saya melihat itu. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat statistik di PHI, berapa orang yang mengajukan PHK karena tidak ada 1% itu? Kalau kita lihat kasus-kasus di PHI, saya juga sering saksi ahli di PHI. Jadi kalau tadi sekaligus menjawab dari yang mulia Hakim Bu Eni, pengalaman saya enggak ada Bu itu. Paling sedikit sekali. Karena apa? Prosedurnya sudah ada. Sudah ada mulai rekrutmen dan dia sudah bekerja, sudah ada. Makanya sampai ada mengatakan check up. Untuk karyawan tertentu ada tinggal check up. Jadi sudah ketahuan track record-nya, sakitnya si pekerja itu. Itu yang. Nah, untuk Bapak tadi, surat keterangan dokter, apa sekedar hal, Pak, menurut kita dari segi hukum, dokter itu ada sebagaimana tadi yang mulia Pak Arief sudah disumpah. Ya, Pak. Jadi undang-undang mengatakan siapa yang kita percaya? Ya instansi yang berwenang. Siapa instansi berwenang? Ya dokter dari rumah sakit. Itu Pak. Jadi kembali tadi menurut saya tetap berpendapat bahwa pasal 172 tidak perlu kita tambahkan lagi surat keterangan atau rekam medis itu tidak perlu karena berlebihan, karena sudah jelas kita di pasal 153. Demikian.
Ya.
Terima kasih, saya kira sudah terjawab juga ya Pak. Terima kasih.
Iya. Baik. Silakan saksi.
Terima kasih Yang Mulia, saya akan menyampaikan yang pertama bahwa rekam medis adalah milik pasien, tidak dapat diberikan kepada siapapun meskipun hanya kopinya. Dalam hal kasus-kasus tertentu yang saya ketahui, Yang Mulia, yang saya dengar dan saya ketahui, rekam medis dapat diminta oleh pihak lain yang saya ketahui. Yang pertama, diminta oleh teman sejawat untuk tujuan pengobatan pasien. Misalnya terkait dengan perkembangan pasien dan apa yang sudah diberikan selama atau sebelum ditangani oleh teman sejawat.
Maaf, teman sejawat maksudnya teman sejawat dokter?
Dokter, siap. Teman sejawat dokter. Kemudian yang kedua yang saya ketahui, rekam medis dapat diminta oleh pengadilan. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan pengetahuan saya yang saya alami, untuk mengeluarkan surat keterangan dokter itu berbagai macam, surat keterangan sehat, keterangan sakit, dan lain sebagainya, itu hanya dapat dikeluarkan setelah hasil pemeriksaan. Dan itu juga berdasarkan pengalaman saya akan mengeluarkan surat keterangan setelah saya memeriksa dengan kebenarannya, baru saya keluarkan. Terima kasih Yang Mulia.
Pemerintah, cukup ya saksinya dan ahlinya? Tidak ada lagi kan?
Cukup Yang Mulia.
Baik. Pihak terkait, apa mengajukan ahli atau saksi? Atau cukup?
Cukup Yang Mulia.
Baik. Kalau begitu ini sidang terakhir ya. Untuk itu pemohon, kuasa presiden dan pihak terkait bisa mengajukan kesimpulan paling lambat hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.00 WIB. Ya. Sudah jelas mohon? Ya. Presiden, pihak kuasa presiden, pihak terkait juga ya. Ya, baik kalau begitu sidang ini selesai. Dengan demikian sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali.